Hobby magazín.
Vítám vás u Hobby magazínu. A jak jsem vám slíbil minule, nejprve si povíme něco o frezích. Jsou to nesporně květiny velice krásné. Patří mezi cibuloviny, to jen tak na okraj, ale jejich pěstování zase není až tak jednoduché, jak by se mohlo zdát na první pohled. Ostatně více informací už za chvilku. Ke správné atmosféře adventu a blížících se Vánoc patří svíčičky. O těch jsme si tu povídali už minule a ti, kteří dávali pozor, taky vědí, jak si je mohou klidně vyrobit doma sami. Ale to není všechno. Ty svíčky během adventu patří na takzvaný adventní věnec. Jak na to, to vám poradíme v reportáži Jana Zítky. A také vám řekneme, co dělat, kdyby vašeho pejska začali z ničeho nic bolet uši. Inspirativní poslech vám přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.
A je tu první z dnešních reportáží. Doufám, že se mnou v úvodu souhlasili i vyznavači jiných druhů, když jsem tu nicméně tvrdil, že frézie jsou květiny velice krásné. Každému pozornému posluchači muselo být jasné, že se vám tyto cibuloviny budeme snažit nějak připomenout, než kvůli přímo doporučit. Stojí totiž za to se jimi chvilku zabývat, aspoň ryze teoreticky. Ono totiž pěstování frézí není zase tak jednoduché, jak by se mohlo zdát na první pohled. Když se vám ale všechno podaří, výsledek je unikátní. Poslechněte si, co zjistila Soňa Jindrová.
Na téma frézie si dnes budeme povídat s Danielou Tichovskou z květinářství Katy v Říčanech u Prahy. Takže jak vlastně takové frézie vypadají, jak se pěstují, jakou radost nám udělají, jak dlouho nám vydrží?
Tak frézie jsou, řekla bych, velice vděčné zahradní cibulnaté rostlinky. Kvetou nám uprostřed léta, já bych řekla, že jsou velmi oblíbené, krásně vonějí a můžeme si dát i k řezu potom v létě do vázičky domů. To pěstování už je tam u nich trošičku složitější, většinou se pěstují hlavně ve sklenících, dají se pěstovat i na zahrádkách, ale na ty zahrádky musíme předpěstovávat.
Jakou vyžadují půdu ty frézie?
Tak zeminu na frézie bychom měli mít propustnou a dobře živenou.
Jak se tedy takové frézie pěstují a kde je můžeme pěstovat?
Tak frézie můžeme pěstovat několika způsoby. První je, že můžeme udělat výsadbu na podzim do skleníku. Tam by tu teplotu měli mít ideální kolem těch 25 stupňů, ale může vlastně být jakoby od 17 stupňů. Ale přes vlastně velký mrazy by ta teplota v tom skleníku neměla klesnout pod 10 stupňů. Další možnost je, že můžeme frézie sázet ven. Tam se naopak vlastně sázejí na jaře. Musíme je sázet zhruba tak 3 cm pod zem, protože rostlinky dorůstají zhruba do těch 50 cm, tak aby se nám potom nevyklaly a nevypadávaly nám, nelámaly se nám z hlíny. Pak další možnost je, že je můžeme pěstovat doma. Doma je vysazujeme v lednu nebo maximálně v únoru. Je to z toho důvodu, že nám potom v létě dříve vykvetou. Ale musíme dávat pozor, že doma i na tom nejsvětlejším místě mají vlastně toho světla málo. Takže nejlepší pro tu výsadbu ze začátku je buď to zimní zahrada nebo prosvětlená veranda nebo hodně vytopený skleník. Pak, když potom ty frézie nám nasadí na květ, tak je přenášíme právě domů a tam nám jakoby dokvítají už.
Když jsou tedy frézie takto choulostivé, co s nimi v zimě?
Pakliže máme na zahrádkách, tak ty cibulky musíme na podzim vyjmout ze zeminy a musíme uskladnit. Ani to uskladňování není jednoduché. Po 3 měsíce vlastně musíme skladovat okolo 25 stupňů. Pak teplotu můžeme klasicky snížit, můžeme je dát někde, kde je vlastně tma a sucho.
Když potom zase na jaře dáváme frézie ven, dáváme je na slunečné místo, do polostínu, do stínu?
Tak frézie vyžadují hodně světlé stanoviště, pakliže v létě je už toho slunce opravdu hodně, tak je vhodné ty rostlinky malinko přistínit.
A jak často zalévat?
Zálivka u frézí by měla být pravidelná. Nejlépe zaléváme dešťovou vodou, pakliže nemáme tu možnost, tak odstátou vodou nebo převařenou, samozřejmě vychladlou, a frézie zaléváme ke kořenům. Musíme dávat pozor na to, frézie nesnáší přemokření.
Je třeba frézie také přihnojovat?
Tak v době vegetace samozřejmě stačí hnojit jednou za 14 dní a existují speciální tekutá hnojiva. Musíme dávat pozor, frézie mají rádi vyšší vzdušnou vlhkost, takže v létě rosím, aby nám nezasychaly listy. Samozřejmě frézie můžeme i dělit, dělíme je vlastně dělením hlíz, vysazujeme je na metr čtvereční, dáváme 80 až 100 hlíz, aby nám udělali hezké trsy. No a jak jsem říkala, trpí frézie nejvíce usycháním listů. Musíme dávat pozor na škůdce, jako jsou silušky, třásninky a mšice.
Říká na téma frézie Daniela Tichovská z květinářství Katy v Říčanech u Prahy. Soňa Jindrová vám přeje hodně úspěchů při pěstování frézí.
Hobby magazín.
Doba přípravy na Vánoce se, jak víme, nazývá advent. A k adventu neodmyslitelně patří adventní věnec, který symbolizuje takové uvítání návštěvy do domu, tedy příchod vykupitele Ježíše Krista. Zvyk používání adventního věnce je starý přibližně 150 let. Věnec můžete doma položit na stůl a připevnit na něj 4 svíčky, a nebo ho naopak bez svíček zavěsit na dveře či na okno. Ale hlavně můžete si ho lehce vyrobit sami doma. Vše o adventních věncích pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová u paní Kateřiny Nelibové, floristky z květinářství Belis v Kladně.
Když se letos rozhodneme adventní věnec nekupovat, ale přímo si ho vyrobit, co vše si musíme pro jeho přípravu obstarat?
V obchodech se zahrádkařskými potřebami v květinářství si myslím, že dostanete jak obyčejný slámový korpus, na který můžete namotat jedlové větve, ať už vámi nastříhané, nebo se dají samozřejmě i koupit v květinářství, tak i korpus, který stačí méně přizdobit, což si myslím, že zvláště zaměstnané ženy ocení si tento korpus koupit, ať už je třeba z březových větví, nebo z různého mechu preparovaného, nebo ze šišek. Těch materiálů je nepřeberné množství. K tomu slámovému korpusu, na které se pak přikládají ty jedlové větve, je zapotřebí vázací drát, který taky seženete, si myslím, bez problémů, a určitě oceníte i tavící pistoli. Ta tavící pistole existuje v různých velikostech, ať jenom menší pro domácí použití, nebo pak profesionální větší. Tu, když použijete, tak právě na ty věnce třeba z toho mechu můžete přilepit různé přízdoby, ať jsou to hvězdičky, ať jsou to zvonečky, různé mašle, které teda předtím bych doporučila navázat na drátek. A kupovat je buď to v květinářství, nebo ve švadlence, kde vám je naměří. Na klasický adventní věnec, pokud máte 4 svíčky, tak se dává k každé svíce mašlička a na tu potřebujete třeba půl metru na každou tu mašličku, takže 2 metry naměřit.
Můžeme ale adventní dekoraci pojmout i jiným způsobem.
My jsme v posledních 2 letech přistoupili k dekoraci na stůl, k dekoraci, která není kulatého tvaru, ale je podlouhlá, protože spoustě lidí se věnec buď to nehodí, nevejde, mají další stoly obdélníkové, takže ta dekorace vypadá tak, že je spíš podlouhlá. Je to takzvaný parter, kde ty svíčky se nedávají vlastně do kruhu, ale dávají se za sebou, vlastně kopírují ten tvar obdélníkového stolu. Základ tvoří korpus jakoby na věnec, ale není kulatý, ale je obdélníkový, je většinou z proutí a klasicky se na ní dávají 4 svíčky a přizdobuje se jako věnec, akorát, že není kruhového tvaru.
Kde takový korpus na parter můžeme koupit?
Určitě v květinářství koupíte buď to samotný, anebo i nazdobený, anebo ty šikovnější z vás si ho můžou i vyrobit. Jedná se třeba o pár silnějších větví spojených k sobě daných, pak už jenom stačí je svázat jak drátkem, tak stužkou a jenom přidělat vlastně zápichy, jako dáváte na věnec pod svíčky ty bodla a jenom dáte svíčky, takže buď to vyrobit, anebo koupit hotový.
Jaké větvičky se přesně dávají na adventní věnce nebo právě tento parter? Nejznámější jsou samozřejmě jedlové větvičky, ale můžeme použít i jiné.
Určitě ta jedle sice nádherně provoní dům, ale má menší trvanlivost, že dost často do toho štědrého dne opadá, takže my používáme třeba z těch pichlavých tůji a nebo stříbrný smrk, který má trvanlivost delší. Pokud nebudete chtít pichlavé věci, spíš listové, tak je třeba hezký buxus a nebo jde použít třeba i břečťan, který zaschne a vlastně neopadává, zůstane zelený.
Jsou nějaké pomůcky, či řekněme recepty, jak zabránit tomu, aby adventní věnec brzy opadal a vydržel nám třeba až do Vánoc?
Tak samozřejmě dobré je ho uchovávat v chladu, což přetopených domácnostích asi nelze, ale pokud třeba budete si ho schovávat přes noc na balkon nebo do garáží, prostě někde, kde je chladnější, tak si myslím, že by vám mělo delší dobu vydržet. A hlavně u nás v květinářství je taková jakoby zásada, že ty adventní věnce si motáme sami a doopravdy si jezdíme pro tu chvoj k nahájenku, k panu Hajnýmu, a ta chvoj je čerstvě natrhaná, čerstvě nastřížená, což je taky důležité. Aby to doopravdy bylo před tím adventem nastříháno a ten věnec čerstvě namotán.
A když bude nejhůř, můžeme použít i takovou věc, jako je třeba obyčejný lak na vlasy?
Určitě ten lak na vlasy to zpevní a trošku vlastně i navoní, by se dalo říct, ale spíš to zpevní, takže by to nemělo opadávat.
Věnec tedy máme hotový, zbývá zapálit svíčky. Zapalujeme je všechny najednou?
Zapalují se postupně, vlastně první adventní neděli se zapálí ta první a postupujeme vlastně až ke Štědrému dni každou neděli jednu. Když zapálíme první adventní neděli první svíčku, druhou adventní druhou svíčku, tak vždycky zapálíme i tu první. Vždycky vlastně každá ta svíčka symbolizuje tu neděli, takže přidáváme. Nenecháváme zhasnutou tu první nebo tu druhou, ale zapalujeme vždycky tu předtím, takže vám hoří dvě, tři a pak i čtyři. A pak už ještě druhý den.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A teď něco pro nastupující generaci zahradníků. Ti pokročilejší si teď mohou dát malinkatou pauzu. Řeč totiž bude o zdanlivě jasné až banální záležitosti, tedy přesněji o jednom důležitém, tradičním a nijak zvláště neoslavovaném zahradním pomocníkovi, a tím jsou, prosím, hrábě. Tedy náčiní, které neodmyslitelně patří ke každému domu se zahradou, ba i ke každé zahradě bez domu. Zpravidla bychom jich ale měli mít vícero druhů, přinejmenším alespoň dřevěné a železné. Proč? O tom teď Soňa Jindrová.
Hrábě, to je takové základní náčiní, které musíte mít, když máte zahradu. U mikrofonu mám Zdeňka Jandu z prodejny Mountfield v Mnichovicích u Prahy. Jistě neexistují jedny hrábě, ale spousta hrábí na nejrůznější věci. Tak jak bychom je mohli rozdělit?
Hrábě můžeme rozdělit základně podle materiálu, ty hrabací části na dřevěné, kovové a plastové. Dřevěný ty zná každej, ať už doma ze zahrádky nebo ze starých filmů, kdy se obracelo seno. Potom kovové jsou používané hlavně na uhrabování záhonků a plastové teďko na listí, na vyhrabování listí. Je to daný i konstrukcí těch hrábí, ty starý klasický dřevěný, dlouhý dřevěný kolíky, kterýma se krásně obracelo seno, aby nám schlo na hrábích, jak říkali dědečkové. Ty kovové hrábě už jsou přece jenom kratší, ty prsty, a je to pevný, abych mohl tu hlínu rozhrabat, hroudy třeba s nima i rozdrtit. A ty plastové hrábě bývají většinou tenké prsty, pružné, aby bylo možno to listí ze zahrádky dobře vyhrabat.
Pak ještě existují takové hrábě, já jsem tomu vždycky říkal, že to nejsou hrábě, ale jako dítě jsem říkala, že to jsou takové jakoby dráty a že ty hrábě se jakoby zužovaly a roztahovaly. To byly hrábě na co?
To jsou ty, který jsem řekl plastový, že zase řeknu klasický hrábě anebo vějířové hrábě. A ty vějířové hrábě jsou buď ty drátěné, jak jste viděla doma, anebo z plochých pásků kovových, anebo teďko z toho plastu. Oni většinou už se používají hodně ty plastový, ty kovový, ať už z těch pásků nebo z drápků, mají tu výhodu, že se dají roztáhnout buď do úzkýho tvaru, anebo se takovým držákem roztáhnout do širokého vějíře, takže mi lze s nima hrabat jak z nějakých horších mezi stromama, keřema vyhrabávat tím úzkýma, nebo když mám už širokou plochu, volnou plochu, tak je roztáhnu na širokou, aby mi to dobře ubejvalo.
A které myslíte, že jsou lepší, ty plastové nebo ty kovové?
Já už zase tady vycházím z toho, že ten chemický průmysl nám dovede udělat ty plasty takový, že mnohdy předčí ten kov, takže dá se říct, že jsou i někdy ty plastové hrábě nezničitelný. Ten materiál je zase vyplněný různýma skelnýma vláknama, takže je otěru zdorný, takže na ty trávě řeknu, za 10 let na těch hrabích není znát skoro, že se s nima hrabalo. Ten úbytek těch prstů hrabacích je minimální. Takže vůbec bych se nebál plastového nářadí.
Ty hráby budou asi i lehčí než ty kovové.
Určitě jsou lehčí. Určitě jsou lehčí. Je to nesrovnatelný a souvisí to potom i s násadou, že zase jsou násady ať už dřevěný, anebo i zase z těch umělých materiálů, kde ta násada je dutá. V podstatě je to jako pírko, neváží to skoro nic. Potom ještě speciální hrábě, když už mám schrabaný ten trávník od toho listí, případně tu posekanou trávu, tak aby ten trávník byl hezký, tak je dobrý z něj vyhrabovat mech. A na to jsou takzvaný speciální vertikutační hrábě, které jsou teda taky ocelový, mají tenký prsty, který ten trávník v podstatě prořezávají. A navíc, aby se mi zase nebořily, tak už jsou konstrukce, které jsou dělané s kolečkama, aby se mi ty hrábě nezařezávaly hodně do toho trávníku, abych se moc nesedřel.
Říká Zdeněk Janda z prodejny Mountfield v Mnichovicích u Prahy. Sonja Jindrová vám přeje ty nejlepší hrábě.
Hobby magazín.
V Hobby magazínu se pravidelně setkáváme také s těmi, kteří pečují o zdraví našich 2, 4, případně i více nových kamarádů, tedy s veterináři. Dnes bude řeč o tom, co může být pro některé psy opravdu velkým trápením. Řeč bude o bolesti uší. Tu často způsobuje zánět zevního zvukovodu. A co bychom jako majitelé psů o tomto problému vědět měli? U veterináře Jiřího Filipa zjišťoval Jan Zítka.
Mezi nejčastější problémy, zdravotní problémy s ušima u psů patří zánět zevního zvukovodu. Jaké indicie, jaké příznaky mě jako majiteli pejska řeknou, aha, tady by mohl být problém s ušima, na co si dávat pozor?
Pes třepe hlavou, snaží se ucho si třít, třeba o koberec, když si páníček pak ucha povšimne, zjistí neobvyklý zápach, případně zabarvení, zarudnutí ucha a pes je na ucho velice citlivý, nerad si na něj nechá sahat v takovéhle fázi.
Co ten zánět zevního zvukovodu může způsobovat? Co je těmi hlavními příčinami, že k tomuhle problému dojde?
Zánět zevního zvukovodu má řadu příčin. Jednou z nich je třeba hůře větratelné ucho psa, které je dlouhé a případně i hodně zarostlé chlupy. Další příčinou může být i záliba psa ve vodě. Speciálně u retrieverů v letním období je běžné, že při koupání psům nateče voda do uší a v podstatě to zapaření nebo voda v uších způsobí přemnožení bakterií a kvasinek, které pak způsobují zánět. Záněty zevního zvukovodu můžou způsobit i někteří kožní parazité a může být i důsledkem některých celkových onemocnění jako alergie nebo hypotyreóza, nedostatek hormonu štítné žlázy.
V některých případech jako páníček psa mohu tomu zánětu zvukovodu předcházet.
V podstatě majitel by si měl občas prohlídnout ušní boltet psa a pokud je ucho špinavé, tak vatou s olejíčkem, případně čistícím roztokem vyčistit záhyby bolce. Jiná je trošku situace u psů, kteří zánětem zvukovodu opakovaně onemocněli. Tam je dobré, aby majitel v pravidelných intervalech závislý vlastně na typu a frekvenci problémů ucho čistil a dobré ucho psa vyplachovat rovněž po koupeli v přírodě.
Když už ale pes trpí tady tím problémem, pro něj určitě bolestivým a velmi nepříjemným, jaká léčba se nasazuje v tu chvíli nejčastěji?
Léčba vlastně spočívá v tom, že ucho třeba vyšetřit. Následná léčba pak spočívá vlastně v aplikaci kapek, které mají efekt protizánětlivý, případně antibakteriální, antimykotický, eventuálně i látky znecitlivující bolestivé ucho, případně speciální přípravky proti ušním parazitům.
Antimykotický, kdybychom to přeložili do češtiny, to znamená?
V uších psa kromě bakterií se rádi množí také kožní kvasinky, na které se aplikují ty antimykotické přípravky.
Stejně jako u všech ostatních nemocí, určitě je tady důležité ten zánět zevního zvukovodu nějak nezanedbat, dojít včas k veterináři.
No, zánět zevního zvukovodu je opravdu akutní onemocnění, při jeho zanedbání vlastně hrozí přerůstání onemocnění i do zánětu středního ucha, což už je komplikovanější na léčbu a v podstatě i pro zvíře mnohem nepříjemnější onemocnění. Zanedbané záněty rovněž mohou vést k chronicitě, která se pak skutečně obtížně řeší.
Hobby magazín.
A co vás čeká za týden? V příštím dílu se dozvíte, jak si vyrobit mini stromeček. Bližší informace pro vás bude mít zahradník Václav Straka. Výběr kotle pro vytápění vašeho domu či bytu může být pěkně zdlouhavý a těžký. Ulehčit vám rozhodování se ve své reportáži snažila Soňa Hindrová. Fretka dříve sloužila hlavně při lovu. Pokud byste si ale chtěli pořídit fretku jako zvířecího kamaráda, poslechněte si, co o ní Janu Zítkovi řekla odbornice na zájmové chovy Líza Švejdová. A dobrá rada na závěr. Pokud si uděláte ten adventní věnec, aby vám chvojí neopadlo, na úplný závěr jeden tip, až budete mít korpus chvojí hotový. Zkrátka postříkejte ho rozprašovačem na vodu. Tak to chvojí nasákne a vydrží déle čerstvé. A nezapomeňte, že na adventní věnec můžete kromě mašlí dát na ozdobení také různé oříšky, šišky, šípky nebo sušené pomeranče, no a samozřejmě taky různé plody.
Hobby magazín.